Magandang umaga, narito po ang mga pinakahuling ulat mula sa Queensland. Isang tao sa Queensland ang nasa malubhang kalagayan ngayon matapos ito matumbahan ng isang malaking puno ng gum tree. Ang 34 na taong gulang na lalaki ay naglalagari ng naturang puno sa kanyang property sa Elbow Valley sa Warwick nang unti-unti itong tumagilid sa kabilang direksyon bago siya nakalingat ay natumba ang puno sa kanya. Sa pagsasalarawan ng The Brisbane Times, nadurog ang kanyang mga buto sa balikat at bewang. Siya ay inilipad kaagad ng rescue helicopter sa Toowoomba Base Hospital na kung saan siya ay kasalukuyang nagpapagaling. Sinabi ng isang miyembro ng Care Flight Rescue Helicopter na mabuti na lamang daw ay mabilis na naputol kaagad ng kasama ng biktima ang malaking puno upang makawala ito sa pagkakaipit. Dumating ang ambulansya matapos ang isa at kalahating oras noong Miyerkules ng hapon, samantalang ang biktima ay pinatawan ng pangunang lunas. Sa Gold Coast naman, dalawang mga binatilyo na nagmamaneho ng dirt bikes ngayong weekend ang nagsulpukan sa isang track sa bushland sa Coomera na nauwi sa pagkamatay ng isa sa kanila. Ang nasawi ay isang 14 na taong gulang na binatilyo at ito ay hindi na na-revive mula ng nailipad ng rescue flight patungo ng Gold Coast University Hospital. Ang isang binatilyo naman na naisugod din ng care flight sa naturang pagamutan ay hindi na napag-alaman ang sitwasyon. Patuloy ang pag-iimbestiga ng pulisya at ng mga kinauukulan sa mga ligtas na mga kagawian sa naturang sport. Isa pang ulat, isang cafe sa Sunshine Coast ang binibigyang pansin ng mga turista ngayon dahil sa pagsisilbi nito ng kakaibang kape ng may dipang karaniwang sangkap. Ang The Glass House Grind sa Sunshine Coast Hinterland ay 6 na buwan pa lamang kakabukas ngunit ang menu nitong Camel Chino ay nakatatawag pansin sa mga cafe food connoisseurs dahil sa sangkap nitong gatas ng kamelyo na kinikilalang napakaganda sa kalusugan, masarap at ligtas sa mga may lactose intolerant. Hindi mura ang kape nitong Camel Chino. Umaabot sa $15 ang isang baso dahil ang gatas ng kamelyo mismo ay mahal. Sinabi ng may-ari na si Sharon Tui, ang isang litro ng gatas ay nabibili ng $20 sa pinagkukunan nila ng supply sa Camel Farm na naririyan din sa Sunshine Coast. Ang isa pang nakakadagdag ng interes sa gatas ng camels ay ayon kay Binibining Tui dahil na rin sa kalapit na Australia Zoo na nagtutunghay ng mga naturang hayop. Ang Q Camel sa Sunshine Coast ay ang Camel Farm na nagpapabili ng naiibang gatas na ito. Ayon sa may-ari na si Lauren Brisbane, ang isang malaking dahilan kung bakit mahal ang gatas ng camel ay di gaano kadalas mabuntis ang mga hayop na ito dahil din aniya ang gastos ng produksyon. Sinabi ni Binibining Brisbane sa mamamahayag ng The Brisbane Times na matagal sanayin ang mga kamelyo, matagal din paramihin at ang isang camel ay nakapagbibigay lamang ng mula 4 hanggang 5 litro ng gatas bawat koleksyon. Ngunit positibo naman ang Binibini na magiging popular ang kanyang mga gatas dahil parami na ng parami ang kumikilala sa kagandahan ng kakaibang gatas na ito. Dagdag pa ni Binibining Brisbane na ang gatas ng kamelyo ay mas maputi, mas madaling tunawin ng katawan at hindi kasing tapang ng gatas ng baka. Ito rin daw ay may maalat-alat na lasa at mas ligtas sa mga may lactose intolerant na mainam sa mga bata at sa mga may masiselang sikmura. Isa pang ulat, si Sir David Attenborough ay babalik sa Great Barrier Reef ng Queensland upang pag-aralan at siyasatin ang kasalukuyang kalagayan ng natural wonder na ito. Unang bumisita noong 1957, ang Batikang Natural History Broadcaster ay gagamit ng submersible na sasakyan upang makita ang kailaliman ng dagat na kailanmay hindi pa naaabot ng maraming maninisid. Sa pagsasapelikula ng bagong series na ito, si Attenborough ay magbibigay diin sa mga kasiraang dulot ng kalupaan sa kahinaan ng karagatan. Ngunit ipapakita rin daw ng natural scientist kung ano-ano ang mga kalakasan ng ecosystem sa dagat at kung bakit sila nananatiling buhay sa kabila ng lahat. Masusundan ng mga manunood ang pagmasid ni Attenborough sa kaibuturan at kalawakan ng Great Barrier Reef sa TV sa mga susunod na buwan. Sa panayam sa kanya ng ABC TV, sinabi ni Attenborough, "The resilience of the natural world gives you great hope, really. Give nature half a chance, and it really takes it and works with it, but we are throwing huge problems at it." Idinagdag pa niya na kung may industriya, meron ding epekto sa kalikasan, at ang kinalalabasan daw ng mga industriyang ito ay nagiging hindi maganda sa reef. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.